halkan waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban kuwa afmiyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 7 bisha Oktoobar sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaki ee Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka ee Caalamka waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan saameynta uu caalamka ku yeeshay dagaalka Gaza oo maanta sanad jirsaday, iyo waxyaabaha ilaa iyo hadda laga bartay colaadda oo ku fiday meelo ka mid ah Bariga Dhexe.
waxay ku tusaysaa dagaalkan inuu fiday. Awal waxaa la oran jiray, waxaa la isku dayayaa in la xakameeyo, inaanu regional ama heer gobol aanan noqon. Laakiin hadda dagaalku waa fiday. Iran hadda si toos ah waa tan u weerartay. Yuhuuduna waxay go'aan ku gaartay hadda inay weerarto. Marka dagaalkan heer gobol buu gaaray, ma ka sii fidi doonaa baa laga baqayaa, sababtoo ah xulafaysiga Shiinaha iyo Ruushka iyo dalalkaas kale.
Waxaa kalood maqli doontaan shirweyne looga hadlayo horumarinta ganacsiga Soomaalida iyo sidii ay u samaysan lahaayeen shirkado waaweyn oo ka tarjumaya ganacsiyada casriga iyo bangiyada oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka ee Caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Sanad ayaa maanta laga joogaa markii uu bilowday duulaanka ay Israa'iil ku qaaday marinka Gaza, kaasoo ay uga jawaabaysay weerarkii 7 Oktoobar ee sanadkii hore ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil. Saacado ka hor inta aan la gaarin sanad guurada koowaad ee weeraradii 7 Oktoobar, ayay Axaddii shalay ciidamada Israa'iil gantaalo cirka ku duqeeyeen bartilmaameedyo ku yaala koonfurta Lubnaan. Duqeymaha cirka ee Israa'iil ayaana xalay ku dhacay xaafadaha koonfureed ee magaalada Beyrut. Militariga Israa'iil waxay sheegeen in diyaaradahooda dagaalka ay garaaceen bartilmaameedyo ay Xisbullah leeyihiin, kuwaasoo ay ku jiraan xarunta muqaabaraadka, baqaarada Hubka iyo meelo kale oo ku yaala magaalada Biqaa. Xisbullah ayaa iyaduna sheegtay inay xalay madaafiic ku garaacday magaalada saddexaad ee ugu weyn Israa'iil ee Xeyfa. Gantaalada Xisbullah ayaana ka dulbooday gantaalada difaaca cirka ee Israa'iil, kadibna ku dhacay dhismooyin ku yaala Xeyfa, sida ay xaqiijiyeen booliska Israa'iil. Ilaa 17 qof oo Israa'iiliyiin ah ayaana la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen gantaaladaasi. Dhinaca marinka Gaza, ugu yaraan 6-20 qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay, 3-9 kalena lagu dhaawacay kadib markii duqeyme cirka ah oo ay Axaddii ciidamada Israa'iil ku dhaceen masjid iyo xarun ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo ku yaala marinka Gaza. Taageerayaasha madaxweynaha hadda xilka haya ee dalka Tunisia, Qays Saciid, ayaa xalay ku dabaaldegay wadooyinka magaalada caasimada ah kadib markii ay natiijooyin hordhaca muujiyeen inuu ku guuleysanayo doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday Axaddii shalay. Qays ayaa doorashada kaga guuleystay 2 musharax oo la tartamayay, kuwaas oo kala ah Zubeyr Maghzawi oo ay mar xulufo wada ahaayeen laakiin isu bedelay mucaarad, iyo Cayaash Zamil oo doorashada ka qayb galay isagoo xiran. U soo bixida codbixiyaasha ee doorashada ayaa ahayd 72.7%, taasoo aad uga yar doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2019. Natiijada rasmiga ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo caawo fiidkii. Saciid ayaa natiijada hordhaca ka helay in ka badan 89% codadka ilaa iyo hadda la tiriyey. Musharaxiinta la tartamayay madaxweyne Saciid ayaa ku gacanseeray natiijada ka soo baxday, iyagoo ku adkaystay in natiijada rasmiga ah ay ka duwanaan doonto midan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlaysteen, sanad ayaa maanta laga joogaa markii uu bilowday duulaanka Israa'iil ay ku qaaday marinka Gaza, kaasoo ay uga jawaabaysay weerarkii 7 Oktoobar ay kooxda Hamas ku qaaday koonfurta Israa'iil. Saacado ka hor inta aan la gaarin sanad guurada koowaad ee weeraradii 7 Oktoobar, ayay axaddii shalay ciidamada Israa'iil gantaalo cirka ku duqeeyeen bartilmaameedyo ku yaalla marinka Gaza iyo koonfurta Lubnaan. Colaadda ayaa ku fiday meelo ka mid a bariga dhexe oo ay ku jiraan Iiraan, Lubnaan, Yemen iyo Siriya, halkaasoo gantaalo iyo madaafiic ay isku weydaarsadeen Israa'iil iyo kooxaha hubeysan ee Iiraan ay taageerto. Haddaba sanad kadib dagaalkan maxaa laga bartay siduuse caalamka u saameeyey iyo su'aalo kale ayaan weydiiyey Cabdulqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamka.
Horta waxaad moodaa inaan ballays lahaynba inuu dagaalkani uu qaadan doono hal sano. Runtii waxaad moodaa hadda marka laga hadlayo dalal badan waxay ku baraarugeen in sanadba kasoo wareegtay oo sanadkaas duqeyn joogto ah oo aan kala go' lahayn lagu hayay ee Gaza iyo daanta galbeed oo iyaduna aan dagaalka toos ugu jirin meesha ay ka taliyaan PLO-gu. Runtii fajacisa ay ku tahay marka loo fiiriyo waqtiga uu socday iyo ilaa iyo afartan kun oo qof oo la dilay iyo boqol kun ilaa sagaashan kun oo laleeyahay waa dhaawacneen. Marka waxaad moodaa marka culayskiisa iyo tirada dadka leeday iyo waqtiga uu socday, runtii dad badan oo ay ku jirto dadka dagaalka wada oo yuhuuddu ugu horeyso, waxaad moodaa inay weli la yaab la tahay inaan Xamaasna la jabin dagaalkiina uu sidiisii usii socdo sanadna kasoo wareegay.
Hadda 12 bilood ayuu socdaa dagaalkan, mana muuqdaan calaamado muujinaya inuu istaago. Marka dunida maxay u joojin la'dahay dagaalka Gaza bal aragtidaada?
Waxay u joojin la'dahay waa dhowr shay runtii oo isasaaran. Midda koowaad waxa weeye waxaa burburay go'yaashii caalamiga ahaa sida golihii amniga qaramadii midoobay awooddii Mareykanku uu wax ku maaragtay kala furfuri jiray. Quwadahaasoo dhan baa waxay noqdeen wax haba yaraatee go'aana gaari karin oo hadda golihii intii jeer oo la fariistayba golihii ammaanka oo qaramada midoobay veto iyo iska horimaad iyo waxaan jirin oo kaluu noqday. Sidoo kale Mareykanku wuxuu ku lahaan jiray galaangal oo door dhexdhexaad uu ka ciyaari jiray marka carabta iyo yuhuudiya ay dagaaladan oo kale ay dhacaan, iyaduna waa baaba'day oo Mareykanki wuxuu toos ula safan yahay Israa'iiliyiinti buu la safan yahay. Marka qoladii carabtii oo maaragtay iyaguna door ku lahaan jiray cid dhegeysanaysa male sababto adhiigii iyo dagaalkiiba aada u cuslaaday. Marka waxyaabahaasoo dhan oo golayaashaas caalamiga ah oo ka baxay dariishadda yaa sal waa inaan la xakamayn karna hadda oo wixii waxay ku koobnaadeen Netanyahu iyo xukuumaddiisu wixii ay samayso keliya iyo wixii Gaza ka dhaca bay adduunkii bay ku gowracan yihiin.
Waa gartay marka sidaan la soconno hadda dagaalka wuxuu ku sii baahayaa bariga dhexe, waxaana jirta cabsi laga qabo in Israa'iil ay ka jawaabto duqeyntii toddobaadkii hore ay kala kulantay Iiraan. Marka xaggee ayuu bariga dhexe ku socdaa?
Meel aan qurxanayn buu ku socdaa. Sidaad la socoto Iiraan keliya maaha, xoogaga hadda ay la dirinayaan waxa weeye kuwii hore ay ku jireen Gaza iyo Xamaas iyo hawsheedii Xisbullah oo Libnaan joogta, ruutiyiintii iyo maaragtay maleeshiyaadka Siriya iyo ka dagaalamaya. Waxaasoo dhan waxa weeye waa waxay ku tusaysaa dagaalkani inuu fiday. Awal waxaa la oran jiray waxaa laysku dayaya in la xakameeyo inaanu regional ama heer gobol aanu noqon, laakiin hadda waxaa laga hadlayaa ma ahan ma fidaya. Dagaalku waa fiday, waa ujeeday Iiraan hadda titoosa waa tan u weerartay. Yuhuuduna waxay go'aan ku gaartay hadda inay weerarto oo waxay yidhaahdeen Iiraan dagaalka aan ku qaadaynaa ma aha wax haddii ma aha goortii iyo waxaasaa laysku hayaa. Marka horta hadda waa fidaye. Su'aashu waxa weeye sidee dib loogu soo celin karaa oo loo yarayn karaa Xisbullah iyo nawaad maqlaysaa iyo sida ay u dhacayaan dagaalkooda iyo Israa'iiliyiinta. Marka dagaalkan heer gobol buu gaaray, ma kasii fidi doonaa baa laga baqayaa, sababtoo ah xulafaysiga Shiinaha iyo Ruushka iyo dalalkaas kale oo u haya maaragtay himmadda u haya inay carabta iyo muslimiinta iyo taageeraan dalalkaasoo dhan aad bay arrintan isha ugu hayaan. Marka heerkii gobolka waa fidaye, waxaa laysku hayaa ma fidi doonaa caalamka kale muusii gudbi doona.
sidee colaadda Gaza marka u saameysay ee dalalka dunida oo uu Mareykanka ugu horeeyo?
Si weyn bay u saameysay, waad ka warqabtaa mudaharaadyadii ka dhacayay ilaa iyo jaamacadaha iyo dalka gudihiisa iyo siyaasadiisa oo runtii aad iyo aad wadankani doorashuu ku socdaa oo bisha 5-teeda November bisha dambe doorashaa la aadayaa. Labadii qolabana waxay ku tartamayaan yuhuudda anaa u taageero badan iyo aniga u taageero badan, taasoo abuurtay gobollo badan oo hadda dalkan laysku haysto xagga doorashada, in dadkii muslimiintii iyo carabtii iyo kulligood iyaguna ay ka qayb noqdaan oo doorashadii ay xataa heer la gaarsiiyey laleeyahay awal iyagoon dad tiro badan ahayn dhinac bay u fidi karaan oo door bay ku yeelan kartaa. Mudaharaadyada waad aragtay Faransa, England, waxaa kaska socda waad u jeedaa. Marka wadankan Mareykanka xagga dhaqaalaha xoog bay maaragtay billions ama oo dollar baa la siiyaa yuhuudda oo xag dhaqaale dhaawacaasa kasoo gaaray, xag siyaasadeedna wadanka dhexdiisa inkastoo siyaasiyiinta guud oo kongareeska iyo aqalka caadiya ay isku duuban yihiin, haddana shacabiga iyo codaynta iyo aad bay u saameynaysaa arrinta.
Cabdigafaar, sidaad sheegtayba dibadbaxyo ayaa ka dhacay meelo badan oo caalamka ah. Dadka dibadbaxyada dhigayana waxay dalbanayaan in la joojiyo dagaalka. Marka dibadbaxyadaas oo lagu soo beegay shalay iyo oo dagaalka sanad guuradii koowaad ay u buuxsantay, maxay ka bedeli karaan colaadda Gaza?
Dibadbaxyadaasi wax badan bay ka bedeli karaan. Run ahaantiina dalalka reer galbeedka oo si toosa ula safan Israa'iiliyiinta waxaad moodaa in ay uga ballaaratay oo dad badan ay baraarugeen, gaar ahaan dadku markay arkeen 10,000 oo caruur iyo haween iyo laynayo aad iyo aad bay u taabatay. Shacbigii caadiga ahaa oo aan weli iska warqabin waxa ka socda Gaza iyo Bariga Dhexe ayaa aad ugu indha kala qaaday oo runtii muujiyey xumaan ay aad uga xun yihiin. Sidaad ka warqabto, hadda dalka Ingiriiska xataa waxay ku dhaqaaqeen inay yiraahdaan Faransiiska iyo Ingiriiska iyo hubkan la siinayo in laga doodo yuhuudda ay joojiyaan oo aan weligeedii allaheed laysku soo qaadin. Oo maantadaasoo uu madaxweynaha Faransiisku uu yiri waa in lagu soo rogaa cunqabatayn hub lagu soo rogaa Israa'iiliyiinta, oo asaga iyo prime ministerkoodu ay aada isu afdhaafeen si public ah. Marka wax badan bay ka bedelaysaa sababtoo ah mudaharaadyada dalashaani waa dalal dimuqraadiya. Marka shacbigu hadduu soo baxo oo aragti yeesho, aragtidooda aad baa loo dhegeystaa.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamka oo qadka telefoonka iigu waramayay. Magaalada Nairobi ayaa waxaa lagu qabtay shirweyne looga hadlayay horumarinta ganacsiyada Soomaalida iyo sidii ay u sameysan lahaayeen shirkado waaweyn oo ka tarjumaya ganacsiyada casriga ah iyo bangiyada. Shirka ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay fursadaha jira iyadoo qabiiro dhanka ganacsiga ay seminaaro ka bixiyeen. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa faahfaahinta warkan ka soo diray magaalada Nairobi.
Shirweyne ganacsiga looga hadlayo gaar ahaan shirkadaha yaryar ee ganacsiga ee heer caalami oo maalimahan ka soconaya magaalada Nairobi oo xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi ayaa lagu soo bandhigay qaababka ganacsiga casriga iyo siyaabaha shirkadaha waaweyn ay Soomaalidu u samaysan karto, iyadoo ay ka soo qayb galeen boqolaal dhalinyaro ka kala socday dunida, gaar ahaana wadamada Afrikada Bari. Cabdiraxmaan Maxamed Arrasaasi oo reer Jabuuti ah oo ka mid ah aqoonyahanada casharada ka jeedinayay dhowrkii maalmood ee uu socday kulankan magaalada Nairobi ka soconayay ee ay dhalinyaradu qabanqaabiyeen ee looga hadlayo qaabka shirkadaha yaryar iyo maalgashiga iyo wejiga cusub ee ganacsiga geeska Afrika ayaa isaguna casharada uu ka jeediyey uga waramay VOA-da.
Waxaan ka hadlay anigu inay muhiim tahay bulsho walba ama ummad walba siday u horumarto. Waxaa muhiim in madaragta wixii la qabtay in cilmi baaris lagu sameeyo, casharana laga barto. Laba arrin aan u ka hadlay waxa weeyaan, mid waxa weeyaan ta keentay dhibaatada keentay marka qof Soomaaliyeed uu business sameeyo, uu 30 sano, 40 sano, 50 sano kasoo shaqeeyo, maxaa keenay qofkaas marka ATC timaado, tii ilaahay timaado, inuu madaragta business kuna la dumo oon laga fakarin sidii uu u socon lahaa businesskaas, ama wax la wada leeyahay ummaddu leedahay dad kale ka qayb galaan siduu caruurtiisa ha noqoto ama dad kale intay ka qayb galaan siduu businesska u socon lahaa. Talabaad aan ka hadlay waxay ahayd, waxaad aragtaa maanta in ummadda Soomaaliyeed burburkii kadib in badan inay diaspora noqotay, oo taas laakiin waxa faa'iidaha keentay waxa ahaad in maanta wax badan laga soo bartay dibadihi business kina business badan kale laga galay hanna qoto remittance hanna qoto real estate hanna qoto technologyga laakiin businessadi hore ee la sameen jiray hanna qoto ariga la dhoofinayo iyo hanna qoto beeraha iyo hanna qoto kulumaysiga inaan la iloobin laga fikiro laakiin si laiskugu xidhi lahaa waayo businessadaas waxa waxa aasaas u yihiin jiritaanka ummadda Soomaaliyeed.
Aqoonyahanno fara badan oo kulankaasi casharo ka jeediyey ayaa waxaa ka mid ah Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisabed oo isagu madax ka ah macadka Afro Asia ee magaalada Nairobi, waxaana bal casharadii uu jeediyey iyo wixii laga faa'iiday uu VOA-da uga warramay.
Waxaan ka hadlay yani taariikhda dadka Soomaalida ee waddanka Kenya iyo yani waxa weeyaan nidaamkooda business code ee soo ku bilowday. Hadda marka aad eegtid magaalada Isliil yiraahdo ama Soomaalida ay ku badan tahay, markii hore waxa la sameeyay 1900-kii waxay ahayd yani meel ay dadka Hindida degan yihiin, dadka yani balaaga ama dadka madow ee Afrikaanka ah ee dawladdu u shaqeeya ayaa degan jiray. Kadib waxa dhacday Soomaali way deganayd section 1 iyo section 3 Soomaali way deganayd. Marka Soomaali waxa kamid ahayd ninkii ugu horeeyay Soomaaliya ee laysan la siiyo ganacsi ah waxa la siiyay 1899-kii la siiyay. Marka gudahan dadka Soomaalida waxay noqdeen dad yani runtii wadanka xaq u leh. Mid kale waxaan ku sheegayaa marka la akhrinayo taariikhda wadanka la akhrinayo Kenya la akhrinayo modern history of Kenya marka la akhrinayo, macnaheedu waxa weeyaan Soomaalidu waa indigenous society weeyaan. Wadanka waxaa lagu imaaday gob soo Kenya ayaa lagu imaaday, wadanka Kenya ayaa lagu imaaday.
Aqoonyahanada kale iyaguna ka qayb galay kulankaasi weyn ee lagu dhiirigelinayo tayada iyo horumarka ganacsiga geeska Afrika gaar ahaan Soomaalida waxaa ka mid ah Professor Muxyiddiin Cali Yuusuf oo ka mid ah shirkadaha real estate-ka ama xagga guryaha ka shaqeeya.
Yasiin, anigu waxaan ka hadlay waxa laba qodob ugu muhiimsanaa. Mid wuxuu ahaa isbeddelka ku dhacay ganacsiga Soomaalida kii hore ee qofka xoolaha ama ka beec mushari jiray ama waxsoodaarsiga ahaa oo midalan ba inta qofku neef soo qaado suuqa geeyo dhar iyo cusub dalan jiray iyo maanta digital business ka socda iyo marketing iyo social media lagu raacsanayo tasab oo qayb ahayd qaybta kale kale waxay ahayd businessada Soomaalida hadda way bateen meel walba qofka Soomaaliga ah kaligiisa ama asiga kooxa ama family ama ganacsi la taagan yihiin waxa loo baahan laga gudbo loo gudbo corporate business si loo tartamo ganacsiga waaweyn ee Kenya ka jira waye kambaniyaasha waaweyn ee Kenya ka jira badankood waxa kale ajnabi baa iskale. Marka hadii midalan ba kuwa dhismayaasha oo nolba hal guri dhisaayo isku darsadaan oo 10 qof oo min 2 milyan kasta oo waxaan qorayaan kambani weyn oo kii oo dhaqabsan kara waxaan exam jira hadda midalan waxa jira kambaniyaal sameeyay 10 sano ka hor oo maanta Kenya ugu lacag badan xawaaradaha iyo bangiga Soomaalida ee Soomaaliya ka jira iyagoo sidoo u jira u shaqaysanaya in masana bangi weyn ay leeyihiin iyagu ay ka safurtaan Kenya inta shir isku darsadaan bangigaas uu noqdo bangiga ugu fiican sababtoo ah maanta hantida Soomaalida ganacsanaysa transactionska ay sameynayaan Soomaalida kaliya baa ka badan bangigaas.
Yaasiin Sawir Dheere, VOA Nairobi.
Abwaan Jaamac Sulbeen Tube wuxuu ka mid yahay abwaanada iyo fanaaniinta Soomaalida farkutiriska ah ee ku nool ama ka nool jiilka koowaad ee fanaaniinta markaasi soo bilaabay fanka casriga ah ee Soomaaliya wuxuuna la dhashay fanaankii weynaa ee lagu naaneysi jiray boqorkii codka Maxamed Sulaybaan Tube. Abwaan Jaamac ayaa hadda ku nool magaalada Barbara, dhowaan waxaa halkaasi kula kulmay wariyaha VOA ee Hargeysa Qaradar Maxamed Xakule oo wareysigan la yeeshay.
Jaamac Sulaybaan Tube Barbara ku dhashay, aabahay Sulaybaan Tube Barbara ku dhashay, hooyaday Shaqlan Cumar Saalim waxay ku dhalatay Gulxaar. Maxamed Sulaybaan wuxuu ku dhashay Laaleys, tuulada Laaleys ah. Faamiliga deeyo dhamma waxaan uga soo jeeday Barbara.
Xilliyadee buu jaamac dhashay qiyaasi
1940
1940
ee fanka Soomaaliga waxa ka dhacday مقالين له بوربي لما شيء بابور تاكسو حيث رشيع إلا تبوتي حولها سوق عالجري دينا والله أيها كوهي ستري بالولع بلوي بلوي هاي بلوي وحاي بالي يا إمو يالي بلوي بلوي هاي بلوي وحاي بالي يا إمو رمائي بكل جري
marka wax weeyaan hada garo iyagu fan iyo si kala mahe wa ismaweli
ismaweli ha garo wadi wuxuu yiri nin aashiq haya asrada marke sidaanu aasha ajaybay adna wati baa urki bukley nin aashiq haya asrada marke
marka gooladii buu ka hadlay
gooladii
la waan nin matane
sidaanu aasha ajaybay
sidaanu aasha ajaybay
دودي أي حالي مو دربي لداحي ميانو ديلي نوستوكو إيماني
دودي أي حالي مو دربي لداحي ميانو ديلي نوستوكو
والصوت اللوذي وحق الصوت اللوذي هرقيسة
واتعي
هرقيسة وحق شري لمن عرب أو هندي له أو تيان خير هرقيسة له كل شيء وذلك وميسيقى وحقيقيني waxa xaqda ay nooga yimi allah yarhamu abdullah qabshi east africa shirkay mimooshi magaalada ee tanzania waxa asaasbay walaala hargeysa wax la yiraahdo reeriyo horday afarta reeriyo hargeysa la furay reeriyo hargeysa ayaa waxa ka heesay balwadi heesii ereyadi balwadi ah shamis abakar allah yarhamu
gududo
iyo maxamed saciid ila saciid yar la oran jiray sagadeeda ee dhaw jiray aa wa kuulaha gudu xuriyad ka soo jiray waxay isugu guursan waayeen
iyo sidoo kale isna jirayo allow ya gubi
gudu xuriyad gubi la asaba allow ya gashaantiga hadhiga idaacadu leef bay ahayd
fa
shabisa bukhruna waxa ay hadii ilaahay haw naxariste gabar soomaaliyeed oo heesta gabadhii u horeysay bay ahayd marka idaacada ayaanu ka heesi jirnay fadhaliita ka heesi jirtay way badnaaye
fanaaniin badan ba ama soo maray berbera ama war reer berbera ba
ku dhashay
balintaad xasuusato
inshaalla xasuusto horta aanu berbera ku dhashay
waxaama salaama
waxaama salaama maxamed salaamana laalis ku dhashay
waxaari
berbera berbera maxamed ahmed ilaahay haa uu naxariisto labadoodaba wax uu xub maxamed ibraahim ciqaar ibraahim ciqaar kuma lahayn uu ku dhashay
maxamed salaatu
soo maray maxamed nur gurig reer berbera waha oo nur gurig baad dhalay oo digi naxooda dunyaha
waa sidaa
ismaan maxamed berbera waha
waa ismaan gacan loo
ismaan gacan loo shabisa bakar lafteedu gudud berbera kasoo
berbera waa
شيد بلو
شيد بلو إبراهيم بلو
ها واحد شرع عمر بلوله
وره بربرة
وها بربرة
وات
واحد كل شيء يو يحكو صبر بارك
صبر بارك وات
بركة بربرة شيء وبدلا يفنان قبله واحد شرط سيد بعجاء سافي دعاء كل بربرة هاي
and واللي سود دي بتشري بالودي بالودي لكن كاهرة بل هذا هذا واحد كحصته
تدعو واحد ليلا شد في أري أما أفر في أري نوع بع
واحد ناي
واحد ناي ملبا ملبا
ملبا
ملبا ملبا الحياة
وات
مرت على جوف يدي وحو يدي عقلي جم مقشة عذلام كذ ذو عيل بروق على عدو جيال عقلي جم مقشة عن كاع عرروا على وش هذا عصب جيل عقلي مقشة سدي عن تريو قبلين إنه عقل الحظ انت اسوات وعاي وعين وهذه اسوات ايش بتسوي واحد شريته كوي كلي طيب هو بس بس اسو هي ستي كوي اسماعيل با كمل ها تلك سيره وراح بالها هاي وحا كمل ها اسماعيل الله يرحمه شنو اسماعيل او حبيب
اسماعيل احمد واسماعيل العقف واتي
وحي المرتدى مرتدى تريا ميرا غادو قشي كعشان مقرشده مقرشده مقالده وامده دالو معذار له صنفتكم من الشهر إلى الميرسلها موزين أمان كيغا عيبا بقى وإن مغتاين بقى شهر مراد كيغا ما نعيسا
كاسي وحو أها أبوان جامع سليبان توبيع وقوة رميي قدر عكولي هدنا أن إذن سوقبتو متكمدا هيسا وقو عانسان أو عري أبوان جامع سليبان توبيع وهيستا هيغا قوسان عاواد إغاق عانسان ريسا هيستا أولو دوبي كوسقال بغولتو دبي لحدن كي أيا وحا كلو قينا يا آمنا فير حسين إيو محمد سليبان توبيع
قولا لو سيني مالاي galawgiyo ugaadhe geesaha ka dhaafeen aday gogol ku taal galladayda dhaahan geeriye har jiife ayga goosan caawaadiga gacan saraysa
anoo kuu go'aayo garabka filayaad axdigeenu goyso geestayga dhaaxte nafsi gaxsanaa baaboodiyaha ku gooye guur hayga filanna gurigayga ii dhaaf
guur hayga filan inay gurigeyga i dhaaf ay yiri maxamed salebaan tubeec waxaa kula luuqeynaysa heestaasi aamina feer idaacaddeennii subaxnimona heestaas ayaa u dambeysay tan idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo